Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa generasi lama dari bangsa Israel telah mati, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini kami dimungkinkan kembali untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini, serta ampunilah dosa kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki dalam kitab Bilangan pasal 27. Di sini kita akan melihat bahwa bangsa Israel diubahkan menjadi suatu generasi baru dan mereka akan menghadapi masalah-masalah baru pula. Selalu menjadi masalah bagi satu generasi untuk memahami generasi lain. Ketika Anda masih muda, Anda mengkritik generasi yang lebih tua, dan ketika Anda sudah tua, Anda pun mengkritik generasi yang lebih muda. Ini rupanya merupakan sifat dari manusia. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, kitab Bilangan pasal 27 ini. Sebagaimana firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelofehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa, dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin, dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, "Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami." Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bernama Zelofehat ini mati ketika berada di padang gurun. Dan ia memiliki 5 anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Menurut hukum Musa, kelihatannya seakan-akan hanya seorang anak laki-lakilah yang merupakan pewaris harta kekayaan, sedangkan anak perempuan itu tidak akan menerima apa-apa. Tentu saja, banyak hukum dari bangsa lain yang juga demikian. Kaum perempuan tidak masuk hitungan. Kini apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan mencatat bahwa anak-anak perempuan Zelofehat meminta hak warisan mereka. Dan kita banyak mendengar dewasa ini tentang hak kaum perempuan. Tentu saja, mereka akan memperoleh hak mereka di dalam Alkitab. Ada yang mengatakan bahwa pada zaman dahulu, Alkitab itu merupakan kitab bagi kaum laki-laki. Akan tetapi, semakin sering saya membaca Alkitab, maka semakin banyak saya melihat bahwa firman Allah itu memberikan haknya kepada kaum perempuan. Dan Musa benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kita melihat di sini bahwa Musa akhirnya membawa kasus ini di hadapan Allah. Lalu bagaimana respon dari Allah? Bilangan 27 ayat 6 dan 7 mencatat, "Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelofehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya." Perhatikan di sini, saudaraku, bahwa Allah ternyata juga berpihak pada hak kaum perempuan, bukan? Ini tentu saja merupakan salah satu hukum yang sangat luar biasa. Kita hidup dalam suatu zaman ketika peraturan seperti itu adalah hal yang biasa. Tentu saja sulit bagi kita untuk menempatkan diri kita pada zaman itu ketika kaum perempuan itu diperlakukan seperti budak. Dewasa ini, setiap perempuan itu seharusnya berterima kasih kepada firman Allah karena justru Alkitablah yang pertama-tama memberikan hak kepada kaum perempuan. Dan kemudian bilangan 27 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan mencatat demikian. "Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan hak milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa ini merupakan sebuah langkah maju dan ini dibuat 1500 tahun sebelum Kristus datang ke dalam dunia. Kelima anak perempuan ini ingin memiliki warisan dari ayah mereka. Bukanlah menjadi adat istiadat orang pada waktu itu, dan ini juga tidak tertulis dalam hukum bahwa mereka dapat memilikinya. Oleh karena itu, mereka meminta dengan iman, dan dengan iman Allah memberikan warisan itu kepada mereka. Kita melihat di sini ada suatu pelajaran berharga bagi kita saat ini. Allah mendengar dan menjawab kita bukan hanya dalam pemberian berkat-berkat rohani, melainkan juga dalam bentuk materi. Allah ingin bersikap baik terhadap kita. Saya selalu ragu-ragu untuk meminta kepada Allah untuk hal-hal yang bersifat materi. Dan lebih daripada itu, kita sebenarnya memiliki harta benda, harta milik rohani dalam Yesus Kristus. Ia ingin agar kita mengklaimnya dengan iman. Saudara, anak-anak perempuan Zelofehat datang dan meminta harta milik ayahnya. Dan saat ini, kita sebenarnya memiliki harta rohani yang seharusnya kita juga minta kepada Yesus. Jadi katakan saja kepada Bapa kita bahwa kita menginginkan warisan kita dan bahwa kita ingin memperoleh berkat-berkat rohani ini. Allah pasti ingin memberkati kita. Saudara, betapa ajaibnya Dia. Selanjutnya kita tiba pada suatu saat yang menyedihkan di sini. Pada saat ini Musa mempersiapkan diri untuk melewati kehidupannya di dunia. Sebagaimana Bilangan 27 ayat 12-14 mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Allah sedang mengacu pada saat Musa memukul gunung batu sampai dua kali setelah Allah memerintahkannya untuk berbicara kepada gunung batu itu. Allah berkata di sini bahwa itu merupakan suatu pemberontakan terhadap hukumnya. Dan karena Musa melakukan hal ini, maka ia hanya diizinkan memandang tanah yang sudah dijanjikan tersebut, dan ia tidak diizinkan untuk memasuki tanah perjanjian itu. Saudara, kita melihat di sini bahwa ketidaktaatan itu akan menghalangi kebanyakan dari kita untuk memasuki tanah milik rohani kita. Ketidakpercayaan itu akan selalu membawa kepada ketidaktaatan. Dan itulah sebenarnya yang telah terjadi kepada Musa. Bilangan 27 ayat 15-19 mencatat, "Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, 'Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala.' Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, 'Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh dengan roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu.'" Saudaraku, kita melihat di sini bahwa harus ada pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan Musa. Ia harus orang yang dipenuhi oleh roh Allah. Penumpangan tangan ini tidak membuat seseorang kepenuhan roh atau membuatnya memiliki kuasa. Anda mungkin masih ingat bahwa jemaat menumpangkan tangan mereka pada Paulus dan Barnabas dan kemudian mengutus mereka ke Antiokhia. Lalu apakah ini membuat mereka penuh dengan kuasa? Sama sekali tidak, saudaraku. Kuasa itu hanya datang melalui Roh Kudus Allah. Dan penumpangan tangan itu hanya menunjukkan suatu pernyataan dukungan mereka terhadap dua orang ini dalam sebuah badan misi. Dan itulah maknanya dari penumpangan tangan di sini. Yosua akan menjadi pengganti Musa. Setelah Musa menunaikan tugasnya, Yosua pun akan diangkat. Memang dalam satu segi, sebenarnya Yosua itu merupakan orang yang paling tidak mungkin untuk terpilih menggantikan Musa. Anda tahu mengapa? Karena Yosua itu adalah orang yang biasa. Dan tidak seorang pun mengatakan bahwa Yosua itu memiliki potensi yang besar, kecakapan kepemimpinan yang hebat. Yosua tidak memiliki semuanya itu. Yosua justru mengungkapkan apa yang dapat dilakukan Allah dengan seorang manusia yang biasa. Tetapi saudaraku, yang perlu kita ingat adalah jika seseorang mau berserah kepada Allah, maka Allah dapat mengangkat dan memakainya. dan itu berarti bahwa Allah dapat menggunakan Anda dan saya karena Ia dapat menggunakan orang biasa manapun juga. Jadi, Yosua terpilih untuk menggantikan Musa, dan kita akan melihat pada waktunya setelah kematian Musa pada akhir kitab Ulangan, dan di situ Yosua mulai memimpin. Saya ulangi, saudaraku, jika seorang mau berserak pada Allah, maka Allah dapat mengangkat dan memakainya. Itu berarti bahwa Allah dapat menggunakan Anda dan saya karena Ia dapat menggunakan orang biasa manapun juga. Selanjutnya, saudaraku, Bilangan 27 ayat 22 dan 23 mencatat, maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Kini kita akan melihat Bilangan 28 dan sekaligus pasal 29. Bilangan 28 ayat 1 dan 2 mencatat, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan penekanan persembahan-persembahan kepadaku, santapanku, korban bagiku. Anda masih ingat dari kitab Imamat bahwa ada dua jenis persembahan? Dari lima persembahan, tiga di antaranya adalah persembahan yang baunya menyenangkan, dan dua di antaranya adalah persembahan yang tidak menghasilkan bau-bauan harum. Persembahan yang baunya menyenangkan itu tentu saja menggambarkan pribadi Kristus. Persembahan yang tidak mendatangkan bau-bauan harum itu berbicara tentang karya Kristus dalam penebusan bagi Anda dan saya. Di sini, Allah berbicara tentang persembahan yang baunya harum, dan Ia menyebutnya sebagai persembahanku. Persembahan-persembahan ini tidak menggambarkan apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita dan pikiran kita tentang Dia, tetapi berbicara tentang apa yang dipikirkan Allah tentang Kristus. Jadi, saudaraku, apa makna hal ini bagi Anda dan saya? Kita sekarang banyak mendengar tentang penyembahan dan ibadah penyembahan. Tetapi, sampai sejauh mana kebenaran dari penyembahan dalam ibadah kita? Sampai sejauh mana dari aktivitas yang tanpa tujuan ini? Ibadah yang sejati ialah ketika kita berpikir tentang pikiran Allah tentang Kristus. Persembahan yang baunya harum ini, yang dikatakan Allah sebagai persembahanku, santapanku, korbanku, ini menggambarkan apa yang dipikirkan Allah tentang Kristus. Saudara, Allah puas dengan apa yang telah dilakukan Kristus terhadap Anda dan saya di atas kayu salib. Namun bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah cukup puas dengan apa yang sudah dilakukan Kristus di salib? Apakah Anda benar-benar bersandar pada hal itu sekarang? Undangan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 ialah, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah, sudahkah Anda membawa beban dosa Anda kepada Dia dan menerima Dia sebagai juru selamat Anda? Jika Ia bukanlah anak Allah, maka apa yang dilakukannya sama sekali tidak ada maknanya. Ibadah sejati ialah suatu pengenalan akan siapa Dia dan suatu penyembahan terhadap pribadinya. Kemudian saudaraku, Bilangan 28 ayat 3 menyatakan, katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. dua ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Saudaraku, korban bakaran itu berbicara tentang pribadi Kristus. Semua habis dimakan api, semuanya naik kepada Allah. Dan ini tentu saja merupakan aspek dari korban ini yang sangat penting. Allah menginginkan umat-Nya untuk datang kepada Dia dengan sukacita melalui hari raya. Hari kudus yang luar biasa ini, yang menjadi pengecualian ialah hari raya pendamaian. Dan kemudian saudara, selanjutnya Bilangan 29 ayat 7 mencatat, pada hari yang ke-10, bulan yang ke-7 itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus dan merendahkan dirimu dengan berpuasa. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Saudaraku, ini merupakan pengulangan dari hukum Taurat yang diberikan dalam kitab Imamat pasal 23 ayat 27. Persembahan-persembahan atas dosa dan pelanggaran disebutkan di sini, tetapi selalu diberikan sebagai tambahan kepada korban bakaran. Ada pelajaran berharga bagi kita dalam kedua pasal ini. Anda dan saya adalah orang-orang berdosa. Jika Anda dan saya menaruh perhatian seksama kepada firman Allah, maka kita akan mendapati bahwa kita adalah orang-orang berdosa dan itu sudah pasti bahwa kita membutuhkan seorang juru selamat. Kita membutuhkan Kristus. Kita membutuhkan seorang juru selamat yang telah mati bagi kita dan membayar hukum atas dosa-dosa kita. Saudaraku, dosa sesuatu yang sudah membawa kemalangan ke dalam dunia ini, dosa juga telah membawa tangisan dan patah hati. Dan Allah tentu saja sangat membenci dosa. Allah sedang bergerak maju sekarang, tanpa mengalami perlawanan, tanpa ragu-ragu, tanpa kompromi terhadap dosa. Allah bermaksud mengusirnya dari alam semesta. Allah tentu saja tidak akan berkompromi sedikit pun saja dengan dosa. Dosa telah merampok Anda dan saya dari persekutuan dengan Yesus. Dan ini suatu hal yang sangat menyedihkan. Saudaraku, kapan terakhir kalinya Anda menangisi dosa-dosa Anda? Sudahkah Anda di hadapan Allah menangisi dosa-dosa Anda atas kegagalan hidup Anda, atas kelalaian dan sikap tak acuh Anda? Kita benar-benar perlu mengakuinya kepada Dia saat ini. Ini bukan karena posisi Allah itu tinggi dan posisi kita rendah, atau karena Ia besar sedangkan kita kecil. Bukan juga karena Ia itu maha kuasa dan kita terbatas sehingga kita terpisah dari Dia. Ia berkata bahwa karena dosa kitalah yang telah memisahkan kita dari Dia. Itulah saatnya untuk menangis. Tetapi saudaraku, Allah tidak menginginkan umat-Nya untuk menghabiskan waktunya untuk berduka. Hanya ada satu hari untuk berduka, dan hari-hari lain merupakan saat untuk bersuka cita. Ada korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Kristus telah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sungguh, kita membutuhkannya. Akan tetapi penekanannya ada pada korban bakaran. Korban bakaran terus-menerus setiap hari dan korban bakaran pada hari raya. Allah bersuka cita dalam anak-Nya. Seluruh rincian berbicara tentang juru selamat kita dan betapa ajaibnya Dia. Ia juga merupakan korban yang tidak datang bebauan harum, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang tidak mengenal dosa, itu dijadikan berdosa karena kita. Saya seorang berdosa. Namun Yesus mati menggantikan kedudukan saya, supaya saya dapat dibenarkan di hadapan Allah. Yesus menggantikan kedudukan saya di sini, dan Ia telah memberikan tempat-Nya di atas sana. Jika Anda sudah selamat hari ini, Anda memiliki hak yang sama seperti yang dimiliki Kristus. Apakah Anda mengetahuinya? Anda memiliki haknya untuk berada di sana, dan jika Anda tidak memiliki haknya, maka Anda tidak ada hubungannya di sini sebenarnya. Anda tidak akan berada di sana. Kita diterima di dalam anak yang dikasihinya, dan berdasarkan hal itulah Allah menerima kita. Jika Anda tidak hidup di dalam Dia, maka Anda tidak dapat memperbaiki posisi Anda menjadi lebih baik lagi. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak pernah melewatkan pembahasan demi pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami, Tuhan, dan kemampuan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.